การประชุม COP 26 Conference of Parties นะฮะหรือว่าการประชุมสุดยอดผู้นำโลกเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนเนี่ยได้จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับหลายคนเห็นข่าวแล้วนี่ก็คือการประชุมที่พลเอกประยุทธ์ของเรานะครับเอาไปศอกเอาไปชนกับผู้นำโลกทั้งหลายนะครับผมขึ้นเวทีเฟี้ยวฟ้าวหรูหราโดดเด่นเป็นสง่าให้ชาวโลกนะครับผมหลายช่องก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าตกลงประยุทธ์จริงใจหรือเปล่าท่าทีของ body language แปลว่าอะไรประเทศไทยเราสัญญาเกินตัวไปไหมทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องของว่าประเทศไทยไปทำอะไรที่นั่นนะครับแต่คือชาวโลกเขาตกลงอะไรกันได้บ้างในการประชุมครั้งนี้เพราะนี่ถือเป็นการประชุมครั้งที่สำคัญเฮี้ยๆสำคัญโคตรๆนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว make or break ครับผมไปดูกันว่า COP 26ครับมีข้อตกลงสรุปอะไรกันได้บ้างใน12วัน13วันสิที่ผ่านมานี้ครับCOP 26นะครับจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์นะครับเมื่อวันที่31ตุลาคมถึง12พฤศจิกายนที่ผ่านมามีประเทศเข้าร่วมในแทบทั้งโลกโดยเป้าหมายหลักๆนะครับของ COP 26เนี่ยมีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับผม1ก็คือว่าหาข้อตกลงร่วมกันในการลดการปล่อยคาร์บอน2ก็คือหาแผนร่วมกันในการปรับตัวเข้ากับสภาวะภูมิอากาศซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อ3คือ Climate Finance หรือการหาเงินทุนการระดมทุนตกลงร่วมกันว่าประเทศเจริญแล้วปล่อยคาร์บอนเยอะต้องช่วยเหลือประเทศที่โดนได้รับผลกระทบแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถทำให้เกิดโฟลว์เกิดเงินทุนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาวะภูมิอากาศอย่างจริงจังได้ยังไงบ้างนะครับผมและสุดท้ายข้อ4ก็คือการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้นะครับหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นการ Finalize Paris Rule Book นะครับเป็นการตกลงร่วมกันเพื่อใหสามารถไปถึงเป้าหมายของสนธิสัญญาปารีสซึ่งตกลงร่วมกันทั้งโลกเนี่ยเมื่อปี2015ที่ผ่านมาให้ได้นะครับผมจริงๆการประชุม COP 26นี่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่สร้างปารีสอะกรีเมนต์เข้าตกลงของชาวโลกร่วมกันขึ้นมาว่าภายในปี2100เนี่ยอย่าให้เกิน2องศาเด็ดขาดนะแต่จะให้ดีเนี่ยอย่าให้เกิน 1.5 องศาดีกว่าตอนนั้นมีการตกลงร่วมกันว่าอีก5ปีเดี๋ยวมาคุยกันใหม่มาพูดกันใหม่ว่าที่5ปีที่ผ่านมามันได้ผลมั้ยต้องมีการปรับอะไรกันยังไงบ้างซึ่ง5ปีนั้นนะมันครบกำหนดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2020แต่ว่าCOP 26โดนเลื่อนจากปีที่แล้วมาปีนี้แทนเนื่องจากเรื่องแน่นอนสถานการณ์โควิดนะครับปีนี้ก็เลยสำคัญมากเพราะเป็นการเหมือนรีไวซ์การกลับไปทบทวนและดูว่าจะก้าวไปยังไงต่อยิ่งเป็นช่วงที่คาร์บอนก็ดีสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดีเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ดีมันชัดเจนมากขึ้นเยอะๆมากๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของเจเนอเรชันในอนาคตอีกต่อไปแล้วมันมาถึงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสายตาของชาวโลกเนี่ยจับจ้องอยู่ที่การประชุมครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจากเป้าหมายที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยเขาได้ข้อตกลงอะไรร่วมกันบ้างโดยประเด็นสำคัญนะครับก็มีอาทิเช่นเรื่องของการหยุดการทำลายป่าเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะครับหาข้อตกลงร่วมกันระดับนานาชาติให้ได้เรื่องของการเฟสเอาหรือการเอาถ่านหินออกจากออปชันในการผลิตพลังงานออกไปจากชาวโลกให้ได้หรือว่าเรื่องของ Climate Finance นะครับว่าประเทศที่เป็นผู้ก่อภาวะโลกร้อนหรือประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเยอะเนี่ยจะต้องอุดหนุนหรือว่าสมทบทุนยังไงให้กับประเทศปล่อยคาร์บอนน้อยที่ได้รับผลกระทบจำนวนมหาศาลจากภาวะ climate change ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจะสามารถชดเชยความเสียหายยังไงกันได้บ้างนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการสร้างตลาดคาร์บอนที่แข็งแรงกว่านี้สร้างให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนกันอย่างเป็นร่ำเป็นสันและมีระบบในการวัดอย่างได้มาตรฐานระดับนานาชาติที่ทำให้ต่อไปเนี่ยสามารถวัดได้ชัดเจนมากกว่านี้และสามารถสร้างแรงจูงใจเชิงตลาดได้มากกว่านี้ในการทำให้คาร์บอนมันลดลงทั้งระบบของโลกนะครับเอาจริงป่ะไอ้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยฮะจริงๆก็เคยคุยกันมาหลายรอบมากแล้วนะครับผมแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกไปนี่เป็นการประชุมครั้งที่สำคัญเพราะว่ามันหายมา2ปีนะแล้วก็หลังโควิดด้วยบวกกับผู้นำใหม่ของทางสหรัฐอเมริกาด้วยโจไบเดนนะครับเข้าร่วมประชุมเรื่องของ Climate Change เป็นครั้งแรกหลังจากที่ตอนก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ถอนเอาสหรัฐอเมริกาออกไปจากปารีสอะกรีเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้อเมริกากลับเข้ามาใหม่แล้วก็อย่างที่บอกไปมันเป็นการทบทวนตัวเองกลับมาดูเป้าหมายใหม่5ปีหลังจากปารีสอะกรีเมนต์นะครับก็เลยถือว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องท็อปิกเก่าๆแต่ต้องมาพูดในน้ำหนักใหม่ๆแล้วก็ความเร่งด่วนในแบบใหม่ทีนี้มาดูแต่ละประเทศก่อนแล้วกันเอาเริ่มจากประเทศอเมริกาก่อนอันนี้สำคัญนะครับอย่างแรกเลยโจไบเดนนะครับได้ขอโทษชาวโลกอย่างเป็นทางการที่สหรัฐอเมริกาเคยได้ถอนตัวไปในช่วงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนอกจากนั้นสัญญาสร้างคำมั่นสัญญาให้นี่เป็นนโยบายหาเสียงของเขาเลยนะครับเรื่องของ climate change เนี่ยว่าภายในปี2030สหรัฐอเมริกาจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 50-52% อีกแค่9ปีนะครับจะลดให้ได้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ปล่อยอยู่ตอนนี้และตั้งเป้าจะลดการปล่อยคาร์บอนให้ถึง0ภายในปี2050อีกด้วยนะครับถือเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนและทะเยอทะยานมากนะครับผมของทางโจไบเดนซึ่งแผนนี้นะครับผมทางที่ปรึกษาด้านภูมิอากาศแห่งชาตินะครับในรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือว่า National Climate Advisor เนี่ยที่ชื่อว่าจีน่าแมคคาร์ธีนะครับคาดการณ์ว่าทั้งหมดที่จะลดการปล่อยคาร์บอนได้เยอะขนาดนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่รู้มั้ยครับ 555,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ซึ่งถ้าผ่านเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนด้านการต่อสู้กับ climate change ซึ่งใช้งบเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกานอกจากนั้นโจไบเดนนะครับก็มีการพูดถึงการวางแผนการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจาก climate change ด้วยนะครับผมโดยมีการวางงบตรงนี้ไว้ถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับแต่ถึงแม้ทุกอย่างจะดูน่าตื่นเต้นนะครับอเมริกาลงทุนเยอะจริงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะจริงแต่ว่าเป้าหมายก็ยังคงไว้เดิมก็คือ net zero ที่ปี 2050บางที่ก็บอกว่ามันไม่ทันมันไม่ aggressive พอต้องล้นเป้าหมายเข้ามาให้มันใกล้กว่านี้อีกนอกจากนั้นอเมริกาครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำของรัสเซียและจีนนะครับที่ไม่ได้มาเข้าร่วม COP 26ด้วยแต่ว่าส่งตัวแทนมานะครับผมก็มีการปะทะกันเล็กน้อยนะครับว่าแบบไม่เห็นความสำคัญบ้างเหรอทั้งที่แผ่นดินของรัสเซียเนี่ยกำลังลุกเป็นไฟซึ่งลุกเป็นไฟจริงๆนะฮะไฟไหม้ป่าไซบีเรียโหดมากแล้วจีนเองเนี่ยก็เป็นผู้นำระดับโลกปล่อยคาร์บอนเยอะมากทำไมไม่มาร่วมประชุมด้วยตัวเองแต่ว่าสุดท้ายตอนใกล้จบประชุมนะครับก็มีการจับมือกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับสร้างข้อตกลงร่วมกันซึ่งก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้หลายคนเหมือนกันหลังจากที่ปะทะคารมกันไปในช่วงแรกโดยความร่วมมือนี้หลักๆคร่าวๆก็เป็นเฟรมเวิร์กด้านการร่วมกันลงทุนในเทคโนโลยีเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับผมทำยังไงสามารถร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่ซึ่งรวมกันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะอเมริกาน่าจะปล่อยสักประมาณเกือบ 20% ของคาร์บอนทั้งโลกครับจีนนี่ปล่อย 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้า2ประเทศนี้ลดคาร์บอนเป็น net zero ได้สำเร็จนะครับคาร์บอนหายไปแล้ว 40 กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้แม่กอดโดยตัวจีนเองนะครับถึงแม้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะไม่ได้มาปรากฏตัวเองใน COP 26นะครับแต่ก็ส่งตัวแทนมาแล้วก็ได้ส่งวิดีโอนะครับส่งข้อความแสดงจุดยืนแล้วก็คำมั่นสัญญาต่อประชากรโลกเอาไว้แล้วนอกจากนั้นยังมีการรายงานด้วยว่าในปี 2020เนี่ยปริมาณก๊าซคาร์บอนในประเทศของจีนเนี่ยได้ลดลงถึง 48.8% เลยนะครับผมเมื่อเทียบกับปี2005โดยหลักๆเนี่ยมาจากการยกเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับมีการยกเลิกโรงไฟฟ้าจากถ่านหินมากกว่า120ล้านกิโลวัตต์นะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาในจีนแล้วก็จีนช่วงหลังๆนี้ก็เห็นว่าเอาจริงเอาจังเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากๆนะครับผมมีการประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนบ่อยครั้งไปหมดนะครับแต่ไงก็ตามแต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือประเทศซึ่งปล่อยคาร์บอนเยอะที่สุดในโลกปล่อยมลพิษพลาสติกลงทะเลเยอะที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็มีประชากรเยอะที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับก็ดูว่านี่เป็นโจทย์สำคัญเพราะว่าถ้าจีนแก้ได้เนี่ยคนที่เหลือก็สบายขึ้นเยอะแล้วนะฮะนอกจากนั้นนะครับอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศซึ่งมีผลกระทบเยอะมากในเรื่องของ climate change นะครับผมอินเดียเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยมาประกาศเลยว่าฉันจะคาร์บอนซีโร่ตอนนั้นจะลดคาร์บอนเท่านี้นะครับรอบนี้ตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วครับผมคือบอกว่าภายในปี2070นะครับจะเป็น net zero หรือว่าจะปล่อยคาร์บอนเป็น0ให้ได้ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่อินเดียออกมาประกาศแผนอะไรก็ตามแต่บอกว่าตัวเองจะลดการปล่อยคาร์บอนที่ชัดเจนขนาดนี้นะครับโดยภายในปี2030เนี่ยอินเดียสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงการผลิตพลังงานให้กลายเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยให้ได้ 50% ของทั่วทั้งประเทศและลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้อย่างน้อย 1,000 ล้านตันนี่ก็คือคำสัญญาของอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเป็นอันดับ3นะครับรองจากอเมริกาและจีนนะฮะซึ่งแน่นอนปี2070นี่ก็ฟังดูอีกนานมากเลยนะครับกว่าจะ net zero จริงๆซึ่งหลายที่เขาก็วิจารณ์ว่าอันนี้มันช้าไปหรือเปล่าที่อื่นเขาเอมไปที่2040 2050กันแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบางที่ก็บอกว่านี่แหละคือระยะเวลาที่เป็นไปได้เยอะสุดแล้วของอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรเยอะมากคนจนเยอะมากนะครับเศรษฐกิจกำลังพัฒนามีปัญหาเรื่องโครงสร้างเยอะมากถ้าเอมให้เร็วกว่านี้อะไรมากกว่านี้เนี่ยก็เป็นแค่คำสัญญาลมๆแรงๆแล้วก็โกหกไปวันๆก็ต้องดูว่าถ้าทำได้จริงภายในปี2070เนี่ยมันจะทันการหรือเปล่านะครับสำหรับอินเดียส่วนประเทศไทยของเรานะครับก็มีการปรับเป้าหมายใหม่นะครับประกาศไปว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลให้ได้ภายในปี2050และจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือว่า net zero คาร์บอนให้ได้ภายในปี2065ทีนี้คำถามก็คือว่าคาร์บอนนิวทรัลกับ net zero ต่างกันยังไงนะครับคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยก็คือผลิตคาร์บอนไปเท่าไหร่ก็ไปชดใช้คืนกลับมาอาจจะไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาจากประเทศอื่นก็ได้จะไปลงทุนในพลังงานสะอาดในประเทศนู้นประเทศนี้ก็ได้ซึ่งคาร์บอนนิวทรัลแปลว่าอะไรแปลว่าสุดท้ายแล้วอาจจะปล่อยคาร์บอนเป็นบวกนะฮะแต่ว่าสามารถไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาจากประเทศนู้นประเทศนี้ผ่านตลาดต่างๆได้นี่คือเป้าหมายในปี2050แต่ net zero ก็คือหลังจากหักล้างทุกอย่างในประเทศแล้วทั้งกระบวนการในการดูดคาร์บอนกลับมาการปลูกป่าทดแทนโดยการปล่อยคาร์บอนเข้ามาในชั้นบรรยากาศเนี่ยเราไม่เพิ่มคาร์บอนเข้าไปในชั้นบรรยากาศอีกแล้วนั่นคือ net zero ซึ่งประเทศไทยตั้งเอาไว้ในปี2065นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองประเทศไทยเนี่ยก็ต้องถามว่าเราพร้อมจริงหรือเปล่าในการประกาศเป้าหมายนี้ออกไปแล้วความเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ที่จะเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมมันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องการมากๆในการถึงเป้าหมายนี้ให้ได้1คือรถยนต์ไฟฟ้า2คือการผลิตพลังงานที่เลิกใช้ถ่านหินให้ได้ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยยังค่อนข้างพึ่งพาแก๊สธรรมชาติและถ่านหินค่อนข้างเยอะนะครับผมทั้งที่เรามี potential ในพลังงานทางเลือกหลายๆอย่างก็ยังไม่สามารถเกิดเป็นพลังงานหลักในประเทศไทยได้สักทีนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการจัดการกับขยะและของเสียก็หนึ่งในตัวการเกิดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยที่เยอะมากเหมือนกันซึ่งระบบการจัดการขยะเป็นสิ่งที่เรากำลังเรียนโดยตรงตอนนี้มีปัญหาเยอะมากในประเทศไทยนะครับผมนอกจากนั้นมีเรื่องของการผลิตอาหารเรื่องของโครงสร้างการคมนาคมสาธารณะนะครับผมสิ่งเหล่านี้ต้องเข้ามาพูดหมดเลยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันจะทั้ง ปรับระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนไปพร้อมๆกับลดการปล่อยคาร์บอนไปพร้อมกันด้วยยังไงก็ตามเราประกาศเป้าหมายกับชาวโลกไปแล้วก็ต้องทำให้ได้แต่ว่าก็ต้องขอดูแผนเขาเอาแผนมาดูซิประชาชนช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันออกความคิดช่วยกันมีส่วนร่วมด้วยไหนขอดูซิแผนนะแผนแล้วนอกจากประเทศต่างๆออกมาประกาศโกเป้าหมายของตัวเองแล้วนะครับผมก็มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างนานาชาติเกิดขึ้นด้วยมีน่าสนใจอยู่หลายอันด้วยกันนะครับผมเช่นอันนึงคือ Deforestation Pledge หรือว่าข้อตกลงร่วมกันในการยุติการตัดไม้ทำลายป่านะครับซึ่งอันนี้มีประเทศลงนามมากกว่า100ประเทศนะครับโดยหลักการร่วมกันก็คือว่ายุติการตัดไม้ทำลายป่าและฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้ภายในปี2030ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมลงนามเนี่ยก็ได้ร่วมกันให้คำมั่นสัญญานะครับที่จะสมทบทุนเงินทุนในการแก้ปัญหาป่าไม้ทั่วโลกเนี่ยเป็นจำนวนเกือบ 14,000 ล้านปอนด์นะครับทั้งจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนด้วยกันแล้วที่น่าสนใจครับรอบนี้นะครับประธานาธิบดีของบราซิลนะครับเจโบโซนาโรเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่มีนโยบายในการเปิดป่าแอมะซอนให้เข้าไปสามารถทำสัมปทานทำการเกษตรพื้นที่ป่าแอมะซอนหายวับไปเรื่อยๆเนี่ยรอบนี้นางลงนามด้วยนะครับผมก็น่าสนใจเพราะว่าปกตินี่เขายืนการตลอดว่ายังไงก็ไม่รักษาป่าต้องป่าต้องเป็นป่าเศรษฐกิจให้คนสามารถลืมตาอ้าปากได้นี่คือนโยบายที่ทำให้ชาวโลกนี่มีปัญหากับเจมากๆรัสเซียก็ลงนามนะครับผมประเทศใหญ่ๆอีกหลายประเทศก็ลงนามนะครับแต่ก็มีข้อกังขามากมายเพราะว่าจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการมาลงอะไรอย่างนี้กันก็เลยทำให้เกิดข้อกังขามากมายเพราะว่าในปารีสอะกรีเมนต์เนี่ยก็มีข้อตกลงร่วมกันไปแล้วว่าภายในปี2020เนี่ยต้องลดการทำลายป่าให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับและหยุดโดยสมบูรณ์แบบภายในปี2030แต่ผ่านมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ปี2021ก็ไม่มีทีท่าว่าตัวเลขในการทำลายป่าจะลดลงเลยทั้งที่ลงนามกันไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นเหมือนกันอ่ะมาตกลงกันใหม่นะตั้งเป้าใหม่นะแล้วดูซิว่ามันจะได้ผลไหมแต่ไงก็ตามแต่รอบนี้ลงนามกันเยอะมากถึง141ประเทศนะครับโดยพื้นที่ป่าของประเทศที่ลงนามเนี่ยรวมกันแล้วนะครับมีมากถึง 3,691 ล้านเฮกตาร์ด้วยกันนะครับผมเยอะมากๆจริงๆต้นไม้นี่คือเครื่องมือในการแก้โลกร้อนที่ดีที่สุดแล้วอะดูดคาร์บอนกลับเข้าไปลงดินไปเรียบร้อยชิมนะฮะแล้วก็ดูดคาร์บอนทุกวันเอามาฉันจะแปลงเป็นอาหารเป็นอะไรไปแต่ก็ตัดทิ้งอยู่ได้เวลาตัดต้นไม้คาร์บอนอะไรก็ตามที่เขาเก็บไว้ในตัวเนี่ยเขาก็ปล่อยวุ้มกลับมาชั้นบรรยากาศนี่แหละครับเข้าใจง่ายๆที่สุดแล้วนะฮะนอกจากนั้นนะครับยังมี global methane pledge นะครับผมหรือว่าข้อตกลงร่วมกันในการลดการปล่อยแก๊สมีเทนของชาวโลกร่วมลงนามไปทั้งหมดเนี่ย109ประเทศนะครับโดยเป้าหมายของ global methane pledge นี่ก็คือว่าลดการปล่อยแก๊สมีเทนจากวันนี้ถึงปี2030เนี่ยให้เหลือเพียงแค่ 30% ของระดับปัจจุบันให้ได้นะครับผมภายใน10ปีลดให้ได้ถึง 70% ด้วยกันโดยประเทศที่เป็นต้นโผเป็นตัวหลักในการสร้างข้อตกลงนี้ร่วมกันขึ้นมาก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศในฝั่ง EU หรือว่า European Union ในฝั่งยุโรปนะครับซึ่งทั้งข้อตกลงยกเลิกการตัดไม้ทำลายป่าก็ดีข้อตกลงลดการปล่อยระดับก๊าซมีเทนก็ดีเนี่ยไม่มีชื่อประเทศไทยอยู่ในนั้นทั้ง2ข้อตกลงนะครับผมจำไว้นะครับไทยเราไม่ยอมเซ็นนะฮะแล้วก็ไอ้ Global Methane Pledge เนี่ยในการลดมีเทนเนี่ยทั้งจีนรัสเซียอินเดียเนี่ยก็ไม่มีการลงนามในข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วอันต่อไปนะครับอันนี้ตัวโหดนะครับคือข้อตกลงในการยกเลิกการใช้ถ่านหินนะครับไม่ใช่ได้ลดนะครับยกเลิกเลยนะฮะยกเลิกให้ได้ในช่วงทศวรรษของปี2030สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและภายในปี2040สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศตัวท็อปนะฮะที่ใช้ถ่านหินเยอะๆอย่างสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียหรือจีนเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมนะครับในข้อตกลงนี้นะฮะแต่ประเทศที่ใช้พลังงานจากถ่านหินเป็นหลักและเข้าร่วมข้อตกลงนี้ก็มีอย่างเช่นเวียดนามนะฮะโปรแลนด์ชิลีนะครับเข้าร่วมข้อตกลงนี้ด้วยกันมีทั้งหมดประมาณ40กว่าประเทศนะฮะที่เข้าร่วมข้อตกลงในการยกเลิกการใช้ถ่านหินซึ่งถ่านหินถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะนี่คือเครื่องมือในการผลิตพลังงานโดยฟอสซิลฟิวที่เรามีที่ปล่อยคาร์บอนเยอะที่สุดแล้วนะครับปล่อยเยอะกว่าแก๊สธรรมชาตินะฮะแล้วก็แน่นอนปล่อยเยอะกว่ากังหันลมปล่อยเยอะกว่าพลังงานชีวมวลอะไรทั้งหลายทั้งปวงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าราคาถูกที่สุดในตลาดตอนนี้ก็หลายประเทศก็ยังต้องพึ่งถ่านหินต่อไปในการผลิตพลังงานแล้วมันจะไปลดยังไงว่าคาร์บอนจะไปลดตรงไหนว่าถ้าไม่เลิกใช้ถ่านหินเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ไทยก็ไม่ได้ลงนามเช่นเดียวกันนะครับผมทำให้ผมก็เกิดคำถามว่าเป้าหมายที่ได้บอกออกไปเนี่ยอะไรคือเครื่องมือสำคัญสุดซึ่งรัฐบาลนี้ได้จินตภาพเอาไว้ว่าเราจะพาเราไปสู่คาร์บอนนิวทรัลภายในปี2050และnet zero ภายในปี2065ให้ได้อะไรคือสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมเดี๋ยวแน่นอนผมไม่ได้พูดลอยๆเดี๋ยวจะไปนั่งเจาะแผนมาสรุปให้ทุกคนฟังกันในภายภาคหน้านะครับผมนอกจากเราประเทศที่มากำหนดนโยบายต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับผมประเทศที่น่าสนใจที่ออกมาพูดเยอะก็คือประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจาก climate change เรียบร้อยแล้วหรืออีกประเทศนึงซึ่งเป็นประเทศเกาะเล็กๆอย่างทูวาลูเนี่ยก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับผมมาอ่านแถลงการณ์นะครับส่งวิดีโอเข้ามาแล้วอ่านอยู่กลางน้ำซึ่งสูงขึ้นถึงหัวเข่าแล้วนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศของเขากำลังเปล่งเสียงมาว่าเขารอไม่ได้ต่อไปแล้วพวกเขาไม่ใช่คนที่ปล่อยคาร์บอนเยอะแต่ว่าผลกระทบ กำลังมาถึงพวกเขาเป็นที่แรกและรุนแรงที่สุดซึ่งนี่คือแมสเสจที่เคลียร์มาหลายปีมากๆแล้วนะครับสำหรับประเทศเล็กๆที่มาจากหมู่เกาะแปซิฟิกทั้งหลายและนอกจากนั้นนะครับผมเราก็จะเห็นการประท้วงมากมายตั้งแต่มีการประชุมนี้ขึ้นมานะครับคนหนุ่มคนสาวออกมาเยอะมากบอกว่ารัฐบาลโลกเหล่านี้มาพูดอะไรกันมันไม่ดีพอนะครับนี่เป็นแค่การ PR เท่านั้นหรือเปล่านะครับข้อตกลงอะไรพวกนี้มันคว้าน้ำเหลวมันไม่มีอะไรจริงจังมากพอเลยทุกอย่างมันต้อง radical มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนและรวดเร็วกว่านี้ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปเยอะมากแต่ขณะเดียวกันนี่ก็เป็นการประชุมหนึ่งเดียวที่ชาวโลกมีที่พอจะให้เฟรมเวิร์คให้ข้อกำหนดหรือว่าแนวทางในการไปต่อในเรื่องนี้ให้ได้กับประชากรโลกอย่างที่มีผู้นำจำนวนมากขนาดนี้มาร่วมมือกันจริงๆถ้าไม่เอาผลลัพธ์ไม่หวังอะไรกับคอปิ้งเนี่ยผมก็นึกไม่ออกเลยว่ามันมีอย่างอื่นอะไรที่เราหวังได้อีกนะครับผมยกเว้นว่ามีรัฐบาลโลกไปเลยที่ออกมาจัดการบริหารการปล่อยคาร์บอนของทุกประเทศของโลกไปพร้อมๆกันซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วอะใครจะมีอำนาจเยอะขนาดนั้นนี่ก็เลยไม่รู้เป็นเรื่องน่ายินดีหรือน่าเศร้านะครับที่เป็นเครื่องมือเดียวเท่านั้นที่เราจะมีในการหาข้อตกลงระดับนานาชาติให้ได้เพราะฉะนั้นในฐานะชาวโลกเราก็ต้องเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในระดับต่างประเทศเพราะว่าสุดท้ายผลกระทบมันเกิดขึ้นกันพร้อมกันทั่วทุกมุมโลกที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะมีตกหล่นอะไรบ้างไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูแล้วก็ดูว่าเราจะสามารถกดดันผู้นำในประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของประชาธิปไตยอะไรก็ตามแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องมาช่วยกันดูนะครับว่าเราประกาศเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ไปแล้วเนี่ยเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงและระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผม